Oddihni podcastin Melisa Štelida. Oddihni podcastin Melisa Štelida. Episodi 122. Mi qajtë të sillim këtë radhë, në fakt ka të bëjmë me punën online. Arsye pse nxitem të sill të përmbledhura, disa nga mësimet që undaj me klientët e mi në punën online, tashmë prej 5 vitesh, është sepse po fillon një vit shkollor dhe në Universitetin Gjuhën jap mësim, një nga gjërat që vura re kur fola me studentët ishte mënyra e jashtëzakonshme e shprehjes totalisht të vrarë nga mundësia që shkolla po fillon në fakt me punën online. Ajo që vura re është që gjërat që u than më shumë dhe që u folën si gjëra që janë penguese ishte: shtëpia është një tërheqje e madhe, një tip distraction i jashtëzakonshëm. Prioritetet ndryshojnë, s'kan bënë me ne, të punuarit online është shumë i lodhshëm, nuk ke njëri rreth e rrotull ta pyesësh, duhet pa tjetër të marrësh ose një email ose të marrësh përdorësh format të tjera, nuk ka një radhë të lëndve të punëve se si duhen nxitur, si duhen bërë për veten tonë, mungesa e acionit në auditor na ul produktivitetin, rreth e rrotull duke punuar në familje është që njerëzit rreth e rrotull nuk arrin ta kuptojnë këtë gjën. Nga ana tjetër, disa prej tyre përmendën disa gjëra që janë megjithmonë të mira, që është të qenë në një lirshmëri të madhe, të pasurit një kohë tënden, të pasurit një mundësi që nëse harrin të vetë menaxhosh kohën tënde apo veten tënde, mund të arrish shumë mirë disa objektiva, pa humbur kohë për shembull për transportin, për lëvizjen e tjera. Në fakt, ajo që ne folëm bashkë me ta dhe ajo që unë fillova të them dhe që do dua ta shpjegoj tek ta dhe këto do të jenë në rrugët tona të para, është kjo përvoja që unë sill nga puna me klientët e mi në këto vite siç e thash online. Dhe në moment që po e përgatisja për studentët e mi, mendova që kjo mund të jetë një gjë e cila mund të ndihmojë edhe shumë të tjerë. Dhe ndaj po mendojmë të ndaj një pjesë me ju, me idenë për të thënë që ky është një realitet i ri, i cili duam s'duam do të jetë me ne. Dhe është në dorën tonë të ndrojmë mendësinë tonë që ta mirpresim këtë formë të re, këtë realitet të ri, me qëllimin për të arritur një produktivitet që ne dëshirojmë. Qoftë për ata që janë student, qoftë për ata që janë në punë, po unë e them për klientët e mi të cilët në mënyrë të vazhdueshme janë që punojnë online. Pra asnjëherë ne mund të takohemi me ta kur kemi programet tona, ne mund të takohemi me ta vetëm në rastet kur realisht është për të bërë një test i cili duhet të jetë live. Nëse në gjithë gjërat e tjera kemi punuar online dhe ja kanë dalë shkëlqyer dhe janë këta njerëz të cilët janë modele për rritjen e produktivitetit të tyre ndërkohë që punojnë online. Dhe më lejoni të them disa nga pikat që ne ndajmë me ta, që është në një farë mënyre kushtet e para të punës bashkë. E para, dhe do t'i filloj dhe mund t'i jenë disa pika që unë mendoj se cili nga ne mund t'i përshtas në realitetin e vetë. E para, gjej vendin që të simulon produktivitetin. Mund t'i jetë fjalë e madhe, por, se cili nga ne, në shpinë e vetë, gjej një qoshës pune, si pas mundësive fizike të kujdo, që mund t'i jetë në sepë dhome, mund t'i jetë një dhome gjithë, mund t'i jetë një pjesë shtëpie, dhe deklaroj që ky është vendi punës. Realisht kur unë them në parim, çfarë mund të bëhet kjo? Po është e thjeshtë fare. Në moment që vendos të jetë, largohu nga vendet që të simulojnë rahatin, gjumin. Është për të qeshur kur fillojmë me disa punën, me disa studentë dhe kur fillojmë ishte dikush i cili ishte mbështetur në një formë të tillë, dhe ishte mbështetur në divan dhe ishte duke dëgjuar leksionin. Dhe ajo që filluam të thoshim është një sekond, në qo se ti nuk e jep mundësinë vetes të simulosh të marrësh më të mirën, dhe ajo që ti e simulon është e gjën një vend në divan, i cili ti e di që sa rulesh atje, të shofësh televizor, do të vi gjumë, do të vi një gjendje rehatie, largoje këto. Pra, gjë një vend ku ti e shikon që megjithmonë është shumë i mirë, dhe fillo të shikosh cili vend në fakt, fillo të eksperimentosh cili nga vendet në shtëpi, është që ti e shikon që të mban në një farë mënyre e di që është një vend që të simulon punën, të simulon të japësh më të mirën tënde. Tjetra, bëje këtë vend pajisje me gjërat e detyrueshme të punës, që është një kompjuter, dhe unë them në mënyrë të vazhdueshme mirë është të investojmë të kemi kompjuter dhe jo të punuarit nga celulari. Nga punuarit nga celulari është e para fare njëherë të gjithë ankohen që bie bateria në tokë, nuk ka mundësi të ndjekësh një kohësisht kur punon në Zoom edhe bisedën edhe chat edhe të kesh mundësi të bëhesh më aktiv. Logjika është të investuarit në një kompjuter është gjë shumë e mirë. Të investuarat në internet të mirë, të investuarit në të pasurit të infletorish nimesh, pra paise me gjërat simuluse të produktivitetit tënë. Mund tjetë për shëmull fjela bje që aty mund të vësh një lule, ose dikush mund të marrë një kub në ato që janë me ngjyra, dhe që kjo të mban ty dhe ti ke parë që kjo të mban në gjendje produktiviteti. Ose mund të jetë një çfarëdo që funksionon për ty, por mos merr për shembull arushin, që sa herë shikon të sill gjumë. Unë do të thosha që është shumë e rëndësishme që këtë gjë ta vësh si një vend që është shumë pritës për ty. Pra, është për shembull për disa njerëz mund të jetë që mund të keni fletore, të keni cirrolaps, të zgaravisin. Ka njerëz që kanë produktivitet më të lartë kur fillojnë dhe përqendrohen tek ajo që ti thua, por në fakt janë duke zgaravitur. Pra shiko çfarë funksionon për ty. Që këtë vendin e punës që ke aty, ta kthesh në një vend që të simulon ty, të japësh dhe të marrësh më të mirën. Ke parasysh se në moment që gjërat që unë do të thoshja që ti vati përpara të simulojnë të punosh më mirë, të fillosh të kuptosh që me kalimin e kohës ndofta ca lule të caktuara mund të mos të bëjnë mirë, thjesht fare. Largoi, pra fillo të shohësh çfarë funksionon për ty. Kuptoj që kjo do të jetë një mënyrë e vazhdueshme. Kjo nuk është një gjë që bëhet një herë sot dhe e kemi edhe po e bërem dhe po se bëre punë madhe. E dyta, organizohu me familjarët ose bashkëjetuesit, nëse jeni në shtëpi me qira, që ndani kompjuterin apo që ndani mjedisin së bashku. Një taktikë që funksionon me klientët e mi në punën online, prej vitesh është ajo që ne quajmë deklarimi pamor. Në moment që ne kemi bërë një plan bashk, ajo që unë e kërkoj dhe që ju kërkoj shpeshherë edhe kur janë të rritur në moshë, kemi bërë planin e punës bashk, atëherë të lutem më çoni një pamje, një foto të një letre të madhe, të dukshme, ku ti ke vënë oraret kur je punë online çdo ditë të javës dhe bëhet i dukshëm për bashkëtuesit. Pra bëhet orari punës i joti. Dhe në këtë rast, duke deklaruar në mënyrë pamore, në fakt sapo ke filluar të krijosh zakonin e suksesshëm të respektimit të orareve të tua, të kohës tënde. Dhe në fakt fillon të heqesh ato bariera që krijohen kur ti thua në momentin e fundit që tani kam punë online. Nëse kjo është deklaruar dhe familjarët apo bashkëtuesit fillojnë ta shikojnë, kjo shton shumë qoftë në harmonin me ata të cilët jeton, që mund të jenë prindrit që ti jeton, që mund të jenë familjarët e tu, që mund të jenë disa miq me të cilët i ndan një apartament, nuk ka të bëj fare se kush. Rëndësi ka që marrëdhëniet e tua do të jenë simuluese. Ata e dinë që ti në këtë orar do jesh online. Dhe sidomos për studentët apo sidomos për ata që vijnë programet e mia, është thjesht fare kur i kemi, janë të mirë përcaktuar këto bllokje, pra zëri këto bllokje, bëj pamore, bëj që njerëzit ta shikojnë që janë atje. Dhe e di çfarë ndodh gjë më e bukur, në rastin kur je me familjarët, ajo që ndodh me kalimin e kohës, sapo ju ke thënë që ky është orari i ty punës dhe prindrit shqiptar apo familjarët shqiptar, dëshira me madhe që kanë është që të fusin në statusin e të privilegjuar që ti tani e duke punuar. Pra e duke mësuar, është orari i punës dhe zakonisht prindit shqiptar bin atë që ditë bëjnë shumë mirë. Fillojnë të bien sa gjëra për të ngrënë, fillojnë të shërbejnë, fillojnë të mbajnë qetësi. Sapo ke krijuar vendin tënd të punës, sapo ke vënë në vi një kohë pune që është totalisht e dedikuar për gjën që ti ke primare. Në rastin e studentëve është studiuarit në shkollë, përveç punës që ata shkojnë. Ose në rastin atyri që marrin programet është, sa po ke filluar një programin tënë që është jetë ndryshues, është vetë zhvillues. Dhe këto janë ato zakonet e parat mira, cilat më mbrapa këthin frutet që është rritja e produktivitetit. Ideja është që në rastin kur ne kemi njerëz që fillojnë dhe na shërbejnë, kjo na bie në pikën e fundit që doja të ndaj me ju, cila është, kupto, kjo mënyrë pune është realiteti i ri. Bëje të shërbej, jo do të bëj të kthesh në njëri mbi pesh. Pra, aty ku tham që njerëzit do vinë të shërbejnë, uroj, sepse ti do ndikosh në marrëdhënie që po bëhen, duke dhënë dashuri, duke bërë të qartë që kjo është koha ime. Tani do ta përdorim këtë kompjuter, tani do ta përdorim këtë vend pune, por ky mund të jetë i hapur për të tjerët më mbrapa, varet si ju realizoni. Ama në pjesën që ti ke filluar të marrësh frutet e para, që njerëzit fillojnë ta kuptojnë që ky është vendi i punës, duhet të kuptojmë që prap duhet të largojmë ato ushqime të cilat janë pashëndetshme, duhet të largojmë ëmbëlsirat, duhet të largojmë gjërat e përpunuara dhe të mbajmë gjërat të shëndetshme që secili nga ne e di çfarë është sot për të shëndetshëm, por në parim do të ishte kryesisht zazavate të bëra të prera, ca karrota, ca speca të vogla, mund të jenë ca fruta, mund të jetë një lëng i mirë, varet e gjitha nga çfarë dhe si ne dim çfarë bën mirë për veten tonë. Po të pasurit afër që në një moment të caktuar, kur bie kaloria e të dëgjuar dhe dikujt që ndofta shpeshherë mund ta gjesh që mund të jetë jo shumë simulus, ky është momenti që ti ke mundësi ta bësh të gjën kuptohet, duke zbatuar etikën e të punuarit online, të cilën do ta flasim në herën tjetër. Ajo që do doja të vendosja prap një theks të madhë është, në çdo 30-40 minuta, vur një alarm vetes si do të çohesh. Do dalësh off the video, pa video, dhe do marrësh do bësh disa ushtrime të cilat kanë nevojë trupi që të futet prapë në ritmin e dur, kanë nevojë zemra të bëjë disa ushtrime të cilat në fakt mund ta vënë më në ritëm, me një ritëm çik më të madh, me qëllim që kur t'ulesh, ti jesh prapë në stimulin tënd më të mirë të produktivitetit. Miq, duke menduar që kam ndihmuar sa do pak, ju le ta kem për herën tjetër për të folur më shumë për etikën e të punuarit online, me qëllimin e vetëm për të rritur dhe vetëm për të rritur produktivitetin tonë. Miq, nëse këto që keni dëgjuar janë pak të vlefshme apo i shikoni që janë që ndikojnë dhe mendoni që mund të ndihmojnë dikë, shpërndajeni, çojani dikujt, janë falas. Janë tamam këshilla falas që mund t'i bëjnë shumë mirë dikujt. Vin nga një përvojë e cila është mbi 20 vjeçare në punën me njerëzit dhe mbi 4-5 vjeçare në punën online. Mendoj që duke i ndarë, i bëjmë mirë njëri tjetrit. Duke i lënë takim herën tjetër, ju uroj gjithë bekimet e Perëndisë. Miqësisht Elida.